por.
Далей ля мікрафону Аліна Ціханович. Працягваем праграму. Такім чынам, у гэтай выніковай гадзіне эфіру вы пачуеце, пра што гаварыў Некляеў з Беркутам. Я падняў у руках белую насоўку і падышоў да іх, каб спытацца. Уладзімир Некляеў, які паехаў на развітанне з Міхаілам Жызнеўскім, расказвае па тэлефоне з Кіева. Вы таксама пачуеце любімую украінскую песню Міхася Жызнеўскага. Сёння дзень памяці ахвяр Галакосту, падрабязнасці пра сцяну праведнікаў свету, якая ўзнікае ў Беларусі. Жыццё пасля раку. Сёння ў гэтай серыі гісторыю змагання з хваробай раскажа Зінаіда Берагійка з Клічава. А ў турэмнай літаратуры пачатак тыдня на свабодзе Алісы Бяляцкага. Слухайце урывак з яго кнігі, асвечаныя беларушчынай. Сёння тэлеканал Белсат ТВ перамог у спрэчцы за гандлёвы знак Белсат. Верховны суд адмовіў у задавальненні пазову прадпрымальніку Андрэю Белякову, які патрабаваў адабраць у Белсата права на карыстанне гэтай назвай, на той падставе, што ён належыць яму на тэрыторыі Беларусі. Падрабязнасці у Алега Груздзіловіча.
Першапачаткова Андрэй Беляков патрабаваў таксама спыніць трансляцыю сігналу тэлекампаніі на тэрыторыі Беларусі аператарамі спадарожніка Астра. Але пасля першага судовага паседжання гэтае патрабаванне было знятае. Сённяшні прысуд на карысць тэлеканалу пазоўнік пракаментаваў вельмі коратка.
Што вы сказалі пра рашэнне суда?
Я не быў здзіўлены рашэннем суда.
Вы збіраецеся яшчэ как-то абжаловаць гэта рашэнне?
Пока яшчэ не рашыў, надо падумаць.
Паводле прадстаўніка Белсату Міхася Янчука, Андрэй Беляков не зможа зноў падаць у суд, бо двойчы аднолькавыя пазовы не прымаюць. А тое, што гэта быў суд вышэйшай інстанцыі, выключае магчымасць перагляду справы. Адносна станоўчага рашэння Міхась Янчук выказаў задавальненне.
Мы, канешне, вельмі задаволеныя вердыктам, таму што ўсе патрабаванні пазоўніка прызнаныя неабгрунтаванымі і, адпаведна, на ўсёй лініі ягонага пазову да нас суд не прызнаў ягоных аргументаў дастаткова важкімі. Будзем спадзявацца, што больш ужо спадар Беляков у нас не будзе непакоіць, таму што паводле беларускай законодавства з удзелам тых самых асобаў па той самай справе суд паўторна не можа прыняць пазову.
Ці паўплывала гэтая гісторыя неяк на дзеянне Белсат на Беларусі?
Справа ў тым, што фармальна Белсат не дзейнічае на Беларусі, што было падкрэслена калегі Верховнага суда па інтэлектуальнай уласнасці, а ўсе патрабаванні пазоўніка былі прызнаныя неабгрунтаванымі.
Ну і віншую вас з перамогай у судзе.
Вялікі дзякуй. Я віншую вас, што мы ўсе яшчэ можам працаваць на тэрыторыі Беларусі.
Верылі ў такі вынік?
Мы спадзяваліся, надзея заўсёды памірае апошняй, і гэтым разам яна жывая.
Уладальнік прыватнага прадпрыемства Белсат Плюс, якое прадае спадарожнікавыя антэны, набыў гандлёвы знак Белсат у 2006 годзе, калі ўжо было вядома пра пачатак дзейнасці тэлеканалу на тэрыторыі Польшчы. Тэлеканалам Белсат ТВ валодае польская кампанія «Тэлевізія Польская», якая зарэгістраваная ў Польшчы, гэтаксама як і дамен сайту. Даменнае імя не зарэгістравана ў Беларусі, ды не адмініструецца з тэрыторыі Беларусі, а тэлебачанне не транслюецца з тэрыторыі Беларусі. Адпаведны таварны знак не падпадае пад юрысдыкцыю беларускага права, заяўлялі ў судзе прадстаўнікі Белсату. 27 студзеня Верховны суд Беларусі з гэтым пагадзіўся.
Тым часам здымачную групу Белсату журналіста Юрыя Высоцкага і аператара Сергія Марчыка Беркут збіў ва ўкраінскіх Чаркасах. У рэпарцёраў забралі тэхніку і дакументы. Па вяртанні з Чаркасаў у Кіеў Сергій Марчык распавёў радыё «Свабода», што з імі адбывалася.
Сергій Марчык і Юрый Высоцкі выправіліся ў Чаркасы разам з калёнай аўтамайдана. У калёне была і ўкраінская журналістка, актывістка аўтамайдана Таццяна Чарнавол. Менавіта ейная асоба найбольш цікавіла беларусаў. У Чаркасах Сергій і Юрый сталі здымаць захоп будынку адміністрацыі. Напалі на іх, калі яны здымалі, як аднаго з байцоў Беркута збіла машына, распавядае Сергій Марчык.
Поўны момант беркутаў азлобіліся і камунікуе на нас. Налецелі, пачалі
бить. Мой коллега пробовал не вытягнуть от дубинок и рук Беркуту, але ему так само досталось, и начали его сбивать. Вынику посадили у машину, разбили нашу технику и забрали так само одразу технику. Правда, после огромных там перемовов нас выпустили, бо мы представились как польские журналисты. У нас везли в шпиталь, бо треба было накладывать швы на голову, а вот коллегу завезли в милицейский посторонок, який еще тримали. Я спробував подать заяву об пропажі техніки і фактично крадежі техніки, бо офіційно у нас її ніхто натурально не конфісковував.
Сергій розповідає, що йому подалося. У певний момент Беркуту адмислово дали загад біть журналістів.
Те, що там відбувалося, я ще вважаю, що писала на барикадах, там не бачив. Я бачив своїми очами, як, може бути, 70 або 60-годового діда Беркуту розстрілював гумовими кулями, може бути, з метру відлеглося, може, з полтора. Не більше, це так головне було, просто в упор. Спочатку по ногам, потім був стріл у швар, і я, щиро кажучи, тепер не могу вам сказать, на каком стані электрации. Потому что я чув, питаюся у лекаров, то на момент, коли мене туди доставили, пішли зашивати, ми вже зашили 12 чоловік з різними пошкодженнями. 4 з них у вільні тяжкі стані, тепер залишаються у шпиталі, які знаходяться на розі Люксембург.
Сергій Марчик і Юрій Висоцький планують протягнути свою працю в Україні.
Події вакол Білсату і журналістів Білсату на Україні і інше повідомлення дня підсумує Аліна Радкевич. Пахаванне Михайла Жызнеўскага, беларуса, які загінуў на Майдане, пройдзе ў аўторак у пасёлку Сцяг працы пад Гомелем. Здымачную групу «Белсату» журналіста Юрася Высоцкага і аператара Сергія Марчыка спецназаўцы збілі і затрымалі ва ўкраінскіх Чаркасах. Журналісты «Белсату» сталі сведкамі жорсткіх сутычак між дэманстрантамі і існымі праціўнікамі.
Повні момент перкотовці озлобилися і вибили на нас. Налетіли, почали бити. Мой колега спробував не витягнути, а перкотов, але йому так само досталося, почали його збивати.
Прокурор запатрабаваў 5 гадоў турмы анестэзіёлагу Экамедсервісу, 4 гады галоўнаму інжынеру і 2 гады умоўна генеральнаму дырэктару. Чэмпіянат свету па хакеі з мячом у Іркутску і чэмпіянат свету па муай-тай у Мілане з удзелам беларусаў прайшлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Телеканал «Белсат ТВ» перамог у спрэчцы за гандлёвы знак «Белсат».
Справа ў тым, што фармальна «Белсат» не дзейнічае на Беларусі, што было падкрэслена калегі Верховнага суда па інтэлектуальнай уласнасці, а ўсе патрабаванні пазоўніка былі прызнаныя неабгрунтаванымі.
Амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер і ягоная памочніца Ўладлена Функ падалі ў суд на «Белнафтахім», які, на іх думку, стаяў за іхным выкраданнем КДБ ў 2008 годзе. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту.
При всем при том, что история Холокоста и сама Вторая мировая – это одна из самых задокументированных тем, впереди просто не видно даже конца этой работы.
Международный валютный фонд пропонует больше резкую девальвацию белорусского рубля. З вами Радио Свобода, у Пражской студии Алена Тиханович. У неделю у Киеве развитывались с белорусом Михаилом Жизневским, який был забит стрелом у сердца подчас сутычек на улице Грушевского. Михаила отпевали у день его 26-го дня народжения. На развитание пришли так само лидеры украинской оппозиции, сярод яких Віталь Кличко и Арсень Яценюк. С Беларуси на пахаванне приехал поэт и политик Владимир Некляев, и сегодня мы потелефоновали ему у Киев. Падар Некляев, цитуй это выпадок, коли ахвяра становится героем.
Это безумно, той выпадок, хоть бы по той причине, что весь шлях от Михайловского золотого верха собора до Майдану и до улицы Грушевского, до того места, где был забитый Михаил Жизневский, тысячи, десятки тысяч украинцев шли и выукивали: «Герой, герой, героям слава, герои не умирают». А так само выукивали: «Дякую Беларусь». «Дякую Беларусь» они выукивали уже именно раз то, что есть на этот момент уже Михай Плезневский. Это уже легенда, и легенда героичная. Безусловно, это так, что не уменьшая боль брата или родных, родных, близких. Они против сейчас, и они все-таки разумеют, как и у меня шагов и рау житцем их некровный человек, и я сподеюсь, и станет легче.
Ось ты, кто уже бачил видео с развітання с Михалом, зауважили, что его тело у труне было покрыто стягом уна унсо. Те означает это, что организация взяла все на себе у сенсе обраду развітання, або этим займался некий інший громадский комитет?
Это означает только то, что он не сам раз был тябром этой организации, и этого никто не хвалит. В Украине, во всяком выпадку, где не лечат эту организацию фашистовской, вот экстремистской. Это националистичная организация, это так, а для национализма в Украине на сегодняшний день равнозначный патриотизм. Все удельничали еще некие структуры, организации у похований, не хотя Жизневска так, по сутности, все политические силы, как все иначе. И те политические силы, которые стоят на демократичних позициях, приняли их, кто больше, кто меньше удел.
Ти довелось вам сустреться и погуторить с неким, кто ведает обставины гибели Жизневского?
Я навод погуторил этой ночью с Веркутом. Пришел, так, поднял руки, не будто носовку достал делать. Ну, не так страшно было вот этой ночью, мороз был страшный, правда, не стреляли, ни там, ни выбуху не было, и постабовал у них высветлить. Разумеюсь, что наврать все это удастся, или все-таки все указать, где же вот подходит, что вот я в Беларуси тут загинул на землях, так вы все-таки надумают, про кого, про что это осталось, и они однозначно сказали, мы не варьяты, это не мы. Хоть это все, что так есть, что это не они, хоть, конечно, в этой ситуации сопростояние отказывать и пока что не будет доводиться. Но все сходятся серьезные аналитики, сходятся над тем, что это провокация, наумисная провокация третьей силы. Объективно разобраться в этом, часе революционном не выпадает, а я думаю, что в будущем это станет ясно.
По телефону с Киева на связи был Владимир Некляев.
Живая свобода, Галиной Тиханович.
Завтра, 28 студеня, труну с телом загинулого на киевских баррикадах Гамельчука Михайла Жизневского мають привезти на родиму и поховають Михайла у вёсцы ля Гомеля. Наш корреспондент наведал семью Жизневских.
Мать Михаила Жизневского, Нина Васильевна, сама не поехала в Украину с причины кепского здоровья. Сегодня она удокладнила, кто из родных поехал у Киев.
Поехал забирать мой муж, Мишина сестра и Мишин племянник. Сегодня будут вечером звонить, когда привезут, не знаем пока.
Михаила Жизневского поховают на вязковых могилках у поселища Знамя Працы, что под Гомелем. Нина Жизневская каже, что в маленстве Миша часто бывал у ейной родной вёсцы. Школы он тут по сутности годовался, у батьков Нины Васильевны.
Там Миша маленький бегал, рос там в деревню. Четко осталось, родители мои умерли, папа и мама, вот отец тут недавно, там похоронены. У меня все там корни похоронены, и дедушка, и бабушка все там.
Мать кажа, что в прошлый раз размовляла с сыном праз телефон у Снежни, и он обещал вернуться с Украины домой.
Говорит, мама, я приеду домой. Я говорю, сынок, приезжай, говорю, ради бога, приезжай, говорю, я уже слабая. Я, говорю, села на ноги, я ходить, говорю, не могу. Мне, говорю, сердце сдает уже. Мне, когда моя подруга Таня, говорю, я же знала, что у тебя Миша в Киеве. И как, говорю, стали про Майдан, говорит, я, говорю, думаю, господи, хоть бы туда Мишка не пошел. Мне, как Таня сказала, и мне закралась эта вот мысль, что он пойдет туда. Людская боль, когда человеку больно, он переживал. Он старался каждому человеку помочь, оказать помощь по силе своей возможности.
В Гомельской школе номер 4, где Миша учился с первой по девятую классу отзначали у характеристицы, что он учень спогадливый, цікавный, добро размовляя, шмат читая, проблемных ситуаций не створал, захоплялся спортом. Научание у 10 классе с военным ухилом он вырешил протягивать у 15-й средней школе, километры за 4 от дому на самом ускрайку Новобелицы. Был выкладчик военной подрыхтовки этой школы оповел, что смяна пригадывая Мишу, бо учился той у 15-й школе. школе только год.
Это ж прошло почти 10 лет. Но он такой тихий, незаметный был. Обычно то очень шустрый, тех запоминаешь надолго. А такое я очень смутно помню. Тихий мальчик. Это была начальная военная подготовка, как она была в советское время. Такая программа была в том классе. Строевая подготовка была, а что касается стрельцов, до САФ они ездили.
Поколь неводная школа, где учился Миша Жизневский, нияк не отгукнулася на трагедию. Только громадские активисты Гомеля и инших регионов выказывают спочувание семьи забитого оборонцы Майдану. И они разбирают сродки на похование. Про это оповедает гомельский активист Андрей Стрижак.
Народные вельми удячны за эту допомогу, потому что она абсолютно неоценная и гроши это и малый сродок, чем можно выказать свою солидарность и свою повагу до этого человека и допомогши семьи. Я взялся за эту справу не тому, что я неяк там поделяю политичные погляды, яких мог притримливаться Михаил. Просто я был свой час. Был на Майдане, там, где и Михаил, и почувался себе беспечно, але трымался так, что безпека была уявной. То есть Михаила забили. На его место мог бы быть я, и коли б так отрымалася, я, не дай бог, конечно, але, но я уверен, что кто-то так само взялся и допомогал бы моей мати.
Похавать Михаила Жизневского отбудется 28 студеня о 12-13 године на могилках у вёсцы Знамя Працы, коли родным удастся перевести нябожчика праз мяжу без долгой затримки.
Зараз пропоную послухать любимую песню Михаила Жизневского. Труну оборонцы Майдана проносили на улицах Киева у опошний шлях, подспел его любимой песни «Плыве кача». У народной баляде шмат судокранання с ягоным лёсом, спевая пикардийская терция, мужчинский секстет со Львова.
Плине каша у потисині.
Пікардійське терце співала любиму пісню Михайла Жизнєвського. Слово знайдеться на сайті Свобода.орг. Ну, а зараз наше питання. Які вислови повинна зробити білоруська улада і громадство з тих подій, які відбуваються тепер в Україні? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Мне лично жалко Украину, поскольку у меня есть родственники. А мы должны выводки сделать, что вот у нас, во-первых, не должно быть власти первого лица длительное время. Должны люди меняться. Новая волна, новое веяние. И все это должно подходить к честной борьбе. А борьбы честной, я считаю, что в Белоруссии, что ее недостаточно. Вот такое мое мнение. И белорусам надо вести более активную политическую деятельность. Потому что вся оппозиция белорусская, она никому не нужна из граждан.
Мы не должны вмешиваться во внутренние дела Украины. Для себя такие выводы, чтобы не допустить этого у нас. И мы, и влада.
Наши влады должны немножко подумать, к чему это приводит. Ага, что-то кто-то недоволен, надо обсудить вместе. Надо конкретные выводы с этого сделать. Ну, только так, чтобы люди все знали, что творится и к чему приводит все это. Мне кажется, вот так.
Подумать про простых людей. Наш батька и все разом зимы. За мало думаю уже теперь. Про старых пенсионеров очень тяжело стало жить. Очень дорогие лекарства. Маленькие пенсии. И молодым тяжело устроиться на работу. Окончат университет и негде работать.
Закон повинен быть для всех одинаковым. Это мусит основа основы, якая вытекает из этих. А як это будет закон для одного, то есть беззаконие, которое творится и бачим теперь в Украине.
Двигаться тем же курсом, каким сейчас идем, чтобы все было спокойно и мирно у нас.
Молодь повинна подумать про то, что громадство должно быть ближе до народу, прислуховываться до его. Але не только прислуховываться, але надо робить что-нибудь, але не самодурство.
Прислушиваться к народу больше. Ну, наверное, какие-то не сильно кардинальные меры вводить, а стараться поточечно исправлять ситуацию в стране.
Таке меркаванне мы почули у Городні. А зараз еще слово нашим слухачам.
Хочу сказать относительно противоправных действий как со стороны протестующих, так и силовиков. В основном Беркута. Действия протестующих еще могут быть предметом спора в той ситуации, когда власть откровенно игнорирует мнение значительной части украинского общества, вынуждая отстаивать свои права радикальными методами. Но действия Беркута, издевательство над захваченными уже людьми, не может быть оправдано ничем. В отличие от гражданского населения, рядовых украинцев, беркутовец наделен такими полномочиями, нарушение которых при выполнении служебных обязанностей автоматически ставят его вне закона. Это как профессиональный боксер, применивший свои спортивные навыки в споре, в драке с обычными людьми. Особо жестоким и слабонервным не место в подобных спецподразделениях. Это уже бандитизм, а не государственная структура. Виктория.
Вітаю вас, Радіо Свобода. Через ваше радіо хочу виказати підтримку українцям, які змагаються за свою незалежність. Я душі бажаю їм перемогти і повернути Україну у бок Євросоюзу. Дякую.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Это выниковая година дня Радио Свобода, и мы приблизно у середине этой годины. Какие темы прогучать еще? Сёння дзень памяці ахвяр галакосту, падрабязнасці пра сцяну праведнікаў свету, якая ўзнікне ў Беларусі. Наколькі важная падтрымка землякоў для тайбаксёра Віталя Гуркова? У серыі «Жыццё пасля раку» сваю гісторыю змагання з хваробай раскажа Зінаіда Берагейка з Клічава. І ў турэмнай літаратуры «Пачатак тыдня на свабодзе» Алеся Бяляцкага. Слухайце урывак з кнігі «Асвечаныя беларушчынай». Сёмага студзеня паводле ініцыятывы Генеральнай асамблеі ААН у свеце адзначаецца міжнародны дзень памяці ахвяр галакосту. У 1945 годзе ў гэты дзень у Польшчы быў вызвалены канцэнтрацыйны лагер Асвенцым. І сёння ў Асвенцыме згадвалі гэтую дату, прысутнічалі і некалькі асобаў, што перажылі той дзень, будучы дзецьмі. Во што згадвае Гжегаш Тамашэўскі.
Вызваленне не запомнілася тым, як падрываліся крэматорыі ў канцлагеры і гарэлі баракі з адзеннем, як жудасна завывалі сірэны. Я тады знаходзіўся ў такім малым дамку і бачыў гэта праз ваконца, адчуваючы страх і боязь.
Также страх, лень.
А во што згадвае Ержы Фіолак?
Я сказаў бы, што гэта людзі людзям падрыхтавалі такі лёс. Я перажыў пекла двойчы. Першы раз у Асвенціме, а другі раз у Берліне. І не хачу, каб гэта калі-небудзь яшчэ паўтарылася. Бо гэта людзі людзям увесь час такое пекла спрабуюць стварыць. Я столькі ўбачыў і запомніў як дзіця, што ніколі гэта ўжо не выкіну з галавы.
Кажа Ержы Фіолак, які перажыў Асвенцым. На тэрыторыі Беларусі нацысты закатывалі больш за 800 тысяч габрэяў, аднак памяць пра многіх ахвяраў дагэтуль належным чынам не ўшанаваная. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Адно з найбуйнейшых габрэйскіх гета ў Еўропе падчас вайны нацысты стварылі ў Менску. На месцы масавага забойства яго жыхароў у 1942 годзе цяпер мемарыяльны комплекс «Яма». Десяткі помнікаў ахвярам галакосту стаяць і ў іншых гарадах Беларусі, найбуйнейшыя ў гарадзе і Слуцку Давідгарадку. Тым не менш застаюцца месцы, дагэтуль ніяк не пазначаныя, а вывучэнне трагедыі беларускіх габрэяў далёка да завяршэння, кажа старшыня грамадскага аб'яднання «Рэспубліканскі фонд Галакост» Вадзім Акапян.
Пры ўсім пры том, што історыя галакоста і сама Вторая мировая – это одна из самых задокументированных тем, впереди просто не видно даже конца этой работы. Архивы открываются, на Западе архивы, там миллионы, десятки миллионов документов. Это просто гигантская работа, и все это еще впереди.
Однак неушнаваным, як мае быць, застаюцца нават вядомыя месцы, дзе масава забівалі габрэяў. Паводле звестак Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў, адно з такіх месцаў Мазыр, дзе гараджанаў на пачатку вайны спалілі. Яшчэ адно з найбуйнейшых месцаў знішчэння людзей з розных краінаў свету, у тым ліку габрэяў, Трасцянец пад Менскам. Аўтар мемарыялу «Яма і Хатынь», старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх аб'яднанняў і абшчын архітэктар Леанід Левін, адзін з аўтараў помніка тым, хто загінуў у Трасцянцы. Паводле спадара Левіна, праект атрымаў фінансавую падтрымку з Нямеччыны, але працам не даюць распачацца гарадскія ўлады Менску, гаворыць Леанід Левін.
Паявода. От молодых скульпторов объединялись со мной. Это не только с нашей общиной, но это шире белорусы. Изобили вельми выдатные проекты. Гроши есть, а ли досюль, я кажется, по-русски ввозы поныне там. Я так разумею, что поколь этот чемпионат мира не пройдет, поколь 100 годков не будет этой трагедии ничего не будет. Треба цікавость. Борьбы не конкава. То розныя прычыны будуць, а праекта не будзе.
Паводле спадара Левіна, цяпер ён таксама працуе над мемарыялам у гонар праведнікаў народаў свету, 700 простых беларусаў, якія ў вайну, рызыкуючы жыццём, ратавалі ад гібелі габрэяў. Помнік беларускім праведнікам мае паўстаць намаганнямі Саюзу беларускіх габрэйскіх аб'яднанняў і амбасады Ізраілю, кажа Леанід Левін.
Будзем рабіць у гонар праведнікаў народа міра. Там будуць усе імёны, хто гэта званне мае. Пасіва 700 чалавек, 771. это простые люди с руками земли, яки ни чиновники, ни посады не занимают, а простые люди, которые взяли на себя УВД войны такую великую справу. Робили все это под дулом автоматов. Ниякая республика не мая, только праведников народа мира. И мы отдаем им пошану. Я так лечу, что это и гонор Беларуси, это золотое колосин нашей республики. Меркуем День Победы будет к этому часу открыть.
С нагоды Международного дня памяти ахвяр Холокосту у Менску пройдя шэраг памятных імпрэзу, арганізаваных прадстаўніцтвам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у супольна з амбасадамі Ізраілю, Італіі, габрэйскімі грамадскімі арганізацыямі ў Беларусі.
Вы слухаеце радыё Свабода.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі
Свабода без гальштукаў. І заўтра госці Ганны Соус і Яна Максімюка у праскай студыі без гальштукаў будзе этнаспявачка, кампазытарка, піяністка Ірэна Катвіцкая, якая завітала ў чэшскую сталіцу пасля фэсту славянскай культуры ў Кракаве. Глядзіце жывую трансляцыю на нашым сайце а 14 гадзіне паводле менскага часу.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
А зараз наша серыя «Жыццё пасля раку». Жыхарцы Клічава, Зінаіде Берагейцы, дыагнаставалі рак тоўстага кішэчніку ў 69 гадоў. Анкалогія змусіла яе ў такім веку прайсці аперацыю ды хіміятэрапію. Пакуль яна лячылася, іншая хвароба забрала ў яе мужа. Змірыцца са стратаю і пасля аперацыйнымі пакутамі было няпроста, але яна іх перажыла. Зінаіда Берагейка верыць у Бога, людскую спагадлівасць, уласныя сілы, узаемадапамогу ды гаючую моц прыроды.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце Свабоды. Восем гадоў таму, ідучы на абследаванне ў паліклініку, Зінаіда Берагейка ведала, што з яе здароўем не ўсё ў парадку. Жанчыне, аднак, думалася, што прычына немачы ў хваробе сэрца. Склалася ж іначай. Тыя даўнія падзеі Зінаіда Івановна згадвае разважліва па драбніцах.
Болело очень сердце. Я считала, что на ногах перенесла инфаркт. А это была нехватка уже гемоглобина в крови. Не обогащалась сердечная мышца нормально кислородом. И вот давались боли. И я вот думала, что это сердце хватало там, что пока конкретно уже у меня не заболело кишечник. Пошла, обследовалась. Это уже злокачественная опухоль. Раз упал гемоглобин ниже 8, уже ни у кого не спрашивает. У меня свекровь этим переболела, я в курсе дела. Сама себе поставила диагноз, а потом пошла к врачу. Мне было уже тогда 69, а теперь до 5 июля доживу, будет 78. 2 февраля вот у меня будет второй день рождения. Мне сделали операцию. Живу 8 лет, слава Богу.
Операцию онкопациентка перенесла добра. Двое суток ей робили уколы с обезболивающими препаратами. На третье Зинаида Ивановна отмоилась от них, как доведаться, как болит рак после операции.
Умерла свекровь от онкозаболевания. Так мы уже дошли до морфии и кололи каждый час. И я понимала, что это значит обезболившие наркотики, что их нельзя употреблять. А только в таком случае, когда уже вообще невозможно терпеть. Такие боли послеоперационные можно терпеть. Но самое страшное в жизни было это химия. Лежишь часа 4 или 5 под капельницей. Может быть и рвота, понос. Ну, спасается друг другу. Ну, поддержка человеческая всегда чувствуется, ценится. О тебе побеспокоился кто-то. Такий же самый больный человек, как и ты. У него есть силы, он помог. Это большого стоит.
Зінаїда Іванівна впевнена, що без віри у життя одолити страшну хворобу немогчимо. Не варто, каже яна, розпучно опускати руки ані старим, ані молодим, бо і одні, і другі прагнуть життя. Жінчина признається, що шлях до виздоровлення не обходиться без стратов.
Не сильно страшно було умирати, основна життя прожита. Но я вам хочу сказати, жити все хочеться. Ще ж неупорядки, внуки, хотілося усе це догледіти, поженіти, замуж видати, поставити перед собою задачу, що треба жити. Читать, лечиться. Помимо того, что медицина, я же до этого занималась травами. Села на эти травы, которым была уверена. Золотой ус, расторопша, полынь, там разное все. Все сыграло хорошую положительную сторону, что живу, слава Богу. Был хороший друг жизни, муж. И он, может быть, из-за моей болезни, переживая, и ушел досрочно в 64 года. Не пошел лечиться вовремя. Ну вот результат. Ну, моя вина.
Два сына и муж тяжко переживали, почувши от Зинаиды Ивановны диагноз лекаров. Гэтая новина оголомшила. Смерть мужа для Зинаиды Ивановны стала наивеликшим выпробованием подчас хворобы. Да помогли ей справиться с гором дети да близкие. Спынивши на момент оповед, жанчына удумливо зернула на фотку мужа и протягивая далей. Смерть, повторила Зинаида Ивановна, не полохая. А лишь ведаете, что наиболее полохая онкопациентов, запытала яна знянацку.
Бояться последствий и кончины. Эта кончина очень страшная, очень болезненная, что даже и наркотики не всегда помогают. Отчаиваться не надо. Как я знаю, в своем окружении наш человек 15. Слава Богу, пережили и живут. И, конечно, ни у кого уверенности сначала нет. Но надежда должна присутствовать всегда. Помогло людям, поможет и мне. Я надежду никогда не оставляла. Молилась, Бога просила, посещала храмы, когда могла. Считаю, что мне Господь помог и спас, и дал силы. Вот живу. Бога надо просить и Его верить. И помощь без сомнения будет.
Кажучи про боскую допомогу до зелки, Зинаида Ивановна не проминула сгадать и ту ижгающую моц родного ей Кличевского лесу. Покуль муж был живый, возил ее туды.
Вот подошла к одной березке, обняла, постояла. Потом пошла к дувочку, попросила сил. И спиной, и обнявшись, постояла. Вот походила. И вот так каждый день. Когда вот эти мои соседи, друзья, и все уже ждали, что тут уже... Ой, будут меня навещать, уже я такая больная. А я сказала, никакая я не больная. Когда уже совсем меня сложило, вот тогда будете и ходить. Надо как-то бороться самим еще за жизнь и уже не считать, что мы ой-бой-бой больные, уже танцуйся около нас и все. Поднимайся и иди.
Зинаида Ивановна со скрухой означает, что ставление до онкопациентов не завжды спогадливое. Люди сторонятся хворых, стараются позбегать узаемину с ними. Женщина прислуживая у Свято-Преображенской православной церкви и сгадывая один из выпадков.
Мне самой говорили, вы не наливайте мне священную воду, а вы больная, мне нальют другие. Я стороночку отошла, а батюшку сказала, не будем грешить Богу, не ставьте меня на это послушание, потому что люди сомневаются. Зачем, как они грешили? Не осуждаю никого. Люди, они не понимают, от чего они сторонятся. Ну, люди просто все не живут. И ничего не хочу знать. А надо все-таки уникать во все, быть более продвинутым и прогрессивным в этой области. У каждого и у здорового человека эти клетки существуют. Это уже доказано не одними учеными. Они проявляются, когда какое-то сильное потрясение. Вот тут-то начинают они работать, брать верх над здоровыми клетками.
Зінаїда Івановна упевненная, что хворобу не треба утоїбать, а поготов от свояков. Про яе варто говорить и не соромиться гэтага. Нагу, каже кабета, спагадливых людей болей, и яны допомагают у критичных ситуациях. Леки для онкопациентов дорогие, бывает, что их и не купить. Зінаїда Івановна, згадывая, калі ёй рабілі химиотерапию, то не могли знайсці у продажи один потребный ёй медичный препарат. Яго урэшце купілі, але ў Расіі. Жанчына кажа пра гэты выпадак як пра будзённасць.
Много больных достают, сами покупают. А что, в бюджете столько денег нету на нас, на больных? Все очень дорогое. Я только один единственный раз покупала. Но многие покупают, потому что не всегда есть все компоненты, что нужно. Поэтому надо не скрывать. Свои родственники и хорошие друзья доску расшибаются, но хочет помочь. А это дорогого стоит.
Рост онкозахворывания Зінаїда Івановна тлумачыць уздзеяннем радыяцыі ад Чарнобыля.
Нас отравили радиацией. Я же работник лесного хозяйства. Лесники все, кто работал в лесу, уже все отмерзли. Может быть, и я ухопила эту часть, потому что ездила на ревизию в лес и находились неделями. Возрастные люди, они как-то все спасаются. А вот молодежь сыпется. Вот страшно что. Ихные организмы не утренированы, ихные организмы очень чувствительны. И сколько этих женщин без грудей, без всякого всего. Мне заходится душа.
Зінаіда Берагійка разом з мужем выгадывали двоих сынов. Теперь у яе четверо внуков и правнук. Яна дякуе докторам, які уратавалі яе и допомогли дожить, як кажа, до титулу бабулі. Зінаїда Івановна ходит до церкви, переконаная, что вера у Бога – поратунок для хворого и здорового человека. А еще яна допомагає тим, хто перажив онкологію ці знаходиться на шляху выздоровления. Онкопациенты, каже Зінаїда Берагійка, створают свои суполки, каб разом уратоваться от хворобы.
Чего они мне забрали в этот клуб созданный «Помоги себе сам, онкобольных»? Как пример, что не надо отчаиваться, не надо паниковать, а надо уверенно лечиться и сам помогать себе. Я и зарядкой занимаюсь, и физкультурой. Вот это укрепляет силы онкобольных. Единая цель – спастись, пробить жизнь, победить этот недуг.
Свою гісторыю змагання з ракам распавяла Зінаїда Берагійка, жыхарка Клічава. А зараз Алена Радкевіч падсумуе асноўныя паведамленні дня. Радыё Свабода. Пахаванне Міхаіла Жызнеўскага, беларуса, які загінуў на Майдане, пройдзе ў аўторак у пасёлку Сцяг працы пад Гомелем. Здымачную групу «Белсату» журналіста Юрася Высоцкага і аператара Сергія Марчыка спецназаўцы збілі і затрымалі ва ўкраінскіх Чаркасах. Журналісты «Белсату» сталі сведкамі жорсткіх сутычак між дэманстрантамі і іхнымі праціўнікамі.
Поўным момент перкотовцы абводзіліся і вынікалі на нас. Налетелі, пачалі біць. Мой калега спрабаваў не выцягнуць ад перкоту, але яму таксама дасталася і пачалі яго збіваць.
Прокурор запатрабаваў 5 гадоў турмы анестэзіёлагу Экамедсервісу, 4 гады галоўнаму інжынеру і 2 гады умоўна генеральнаму дырэктару. Чэмпіянат свету па хакеі з мячом у Іркутску і чэмпіянат свету па муай-тай у Мілане з удзелам беларусаў прайшлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Телеканал «Белсат ТВ» перамог у спрэчцы за гандлёвы знак «Белсат».
Справа ў тым, што фармальна «Белсат» не дзейнічае на Беларусі, што было падкрэслена калегі Верховнага суда па інтэлектуальнай уласнасці, а ўсе патрабаванні пазоўніка былі прызнаныя неабгрунтаванымі.
Амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер і ягоная памочніца Уладлена Функ падалі ў суд на «Белнафтахім», які, на іх думку, стаяў за іхным выкраданнем КДБ ў 2008 годзе. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту.
При всем при том, что история Холокоста и сама Вторая мировая – это одна из самых задокументированных тем, впереди просто не видно даже конца этой работы.
Международный валютный фонд пропонует больше резкую девальвацию белорусского рубля. Гістарычныя бела-чырвона-белыя сцягі ў гэтыя дні луналі ў розных геаграфічных пунктах свету. Найперш на барыкадах у гарадах Украіны, а таксама на чэмпіянаце свету па хакеі з мячом у расійскім Іркутску і на трыбунах у італьянскім Мілане, дзе за прафесійны пояс змагаўся славуты тай-баксёр Віталь Гуркоў. Перадае Ігар Карній.
У ноч на 26 студзеня Віталь Гуркоў здзейсніў сваю даўнюю мару. Заваяваў пояс чэмпіёна свету па муай-тай сярод прафесіяналаў паводле прэстыжнай версіі WBC. Супернікаў быў найбольш вядомы спартовец у сваёй вагавай катэгорыі. Кем Сінсан Пігонт з Тайлянду, якога адмыслоўцы небеспадстаўна лічылі фаварытам. Але нялёгкі пяціраўндавы бой выйграў з мінімальнай перавагай Гуркоў. Земляка на трыбунах падтрымлівалі шматлікія заўзятары. На тле дзяржаўнай і нацыянальнай атрыбутыкі асабліва вылучаўся вялізны бел-чырвона-белы сцяг, які накрыў адразу некалькі радоў з крэсламі. Нягледзячы на фізічныя наступствы жорсткага супрацьстаяння з аўтарытэтным тайцам, Віталь пра свабоду падзякаваў усім, хто за яго перажываў.
Былі беларусы, якія жывуць у Еўропе, якія прыехалі наўмысна, зразумець, гэта было вельмі нечакана, вельмі прыемна для мяне. Ну, дало пэўных хваляванняў. Прыехалі, патрацілі час, дождаліся, не было апошніх двух бой вечара, баксіраваў ноччу амаль. Была гадзіна ночы, па нашым часе гэта было 3 гадзіны ночы. І, ну, гэта даволі складана, і людзі пачакаліся. Праглядаў, дарэчы, гэтыя рэпартажы, фотаздымкі, ёсць былі пустыя месцы на трыбунах. Бо людзі пачалі ўжо некаторыя сыходзіць, каб дабрацца дадому. Месці маюць уласнае аўто, якія там даехалі на гэты спорткомплекс. Вельмі ўразіла, спецыяльна прыехалі падтрымаць заўзятымі і падрыхтаваліся. Вельмі ўсё ўдала скончылася, так маю права дзвінкі 3.
Наступны адказны матч у Віталя Гуркова запланаваны на 8 сакавіка ў амерыканскім Лас-Вегасе. Гэтым разам турнір будзе адбывацца паводле правілаў кікбоксінгу. Мяркуючы па тым, што беларусаў у США не нашмат меней, чым у Еўропе, на заўзятарскую падтрымку можна разлічваць і за акіянам. Тым часам у выходныя на берагах Байкалу стартавала ўсясветнае першынства па бэндзі – хакеі з мячом. У Іркутск з'ехаліся наймацнейшыя зборныя, на папярэднім этапе яны падзяліліся на рэйтынгавыя групы А і Б. Беларусы хоць і адносяцца да аўтсайдэраў турніру, але суполка Іркутскага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага забяспечыла землякам бел-чырвона-белую падтрымку на трыбунах. Актывістка беларускага руху Алена Сівакова расказала, што пакуль камандзе Беларусі не шчасціць ні пад якімі сцягамі.
Вельмі холодна было, моцны вецер. Першы тайм вілі беларусы 4-1, а ў другім тайме амерыканцы перамаглі. Змяніліся варота і на дворі сапсавалася. Снег пайшоў. Вецер, ён у другі бок супаць беларусаў.
Прэтэнзій не было да вас з боку ад паліцыі, ахоўнікаў?
Не, нічога не было. Паліцыя, яна такая падрыхтавалася і ваенныя былі, салдаты. Ну, але так ўсё ціха было, ўсё спакойна. Народу было не шмат. Гэта ж гульня група Б, пайшлі глядзець групу А. Расія, Казахстан, балельшчыкаў было не шмат. Безумоўна, падтрымлівалі беларусаў, усе крычалі беларусы, некаторыя славяне крычалі. Былі людзі апранутыя ў гэтыя фуфайкі чырвона-зялёныя.
Сёння беларусы згулялі другі матч на турніры, разгромна прайграўшы камандзе Нарвегіі 1-23. Нават экзатычная Самалі прапусціла ад немцаў на адзін мяч меней. Відаць, ніяк не ўдаецца даць рады супернікам, на бок якіх стала сібірскае надвор'е. Нагадалі пра сябе і прадстаўнікі летніх відаў спорту. На беларускім фанацкім партале «Беларусь Ультрас Бай» з'явіліся фотаздымкі футбольных аматараў клубу «Батэ» з Барысава, якія банерамі, плякатамі і бел-чырвона-белымі сцягамі выказалі падтрымку украінцам, якія змагаюцца за сваю свабоду ў Кіеве да іншых гарадах. Пра салідарнасць з украінскімі змагарамі таксама заявілі фанацкія групоўкі «Менскага Дынама» і «Магілёўскага Дняпра».
Спартовыя вынікі і матывацыі спартсменаў аглядаў Ігар Карній.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І на гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі палітвязня Алесі Бяляцкага, асвечанай беларушчынай. Гэты цыкл літаратуразнаўчых артыкулаў. Першы з іх пра беларускую турэмную літаратуру Бяляцкі пераслаў у 7 лістах з бабруйскай калоніі.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст першы. З надзвычай вялікай цікавасцю прачытаў зграбна аздоблены і дыхтоўна выдадзены зборнічак Владзіміра Некляева «Лісты да волі»,
Ён даслаў яго мне ў жодзінскую турму. Этая кніжачка выклікала ў мяне шэраг роздумаў, успамінаў і асацыяцыяў, якімі хачу падзяліцца. А эпіграфам можна паставіць сцвярджэнне Владзіміра Някляева з прадмовы эсэ да зборніка. Не ведаю, ці можа зразумець гэта той, хто не мае турэмнага досведу. Сапраўды так. Ніхто не можа зразумець вязня лепш за іншага вязня. Здавалася б, неістотныя і часам незразумелыя для шараговага чытача дэталі маюць вялікае значэнне і сэнс для аўтара, і чалавек яго можа зразумець толькі той, хто сам на сваёй скуры і ва ўласнай галаве адчуваў гэта. Што значыць для чытача такія вобразы і гукі, як ляскат кармушкі, скрыгат ключа ў замку тармазоў камерных дзвярэй, віск скрып кратаў, якія перагароджваюць калідор прадол? Мастацкі вобраз? Застрашлівыя дэталі невядомага турэмнага свету? Гэта, мабыць, можна ўявіць сабе, ды нельга адчуць. Усе вязні, незалежна ад іх узаемных стасункаў і прыхільнасцяў, да канца жыцця аб'яднаныя гэтымі ведамі і вопытам існавання і назапашаных пачуццяў, якія ім дала турма. Кажуць, там, на волі, былыя зняволеныя адразу пазнаюць ранейшых сядзельцаў, па паходцы, па манеры трымацца і рэагаваць на розныя рухі і гукі, па манеры размаўляць, недагаворваючы, скупа цэдзячы словы, па тоне і інтанацыі ў голасе. Не ведаю яшчэ, мабыць, так яно і ёсць. Я ўжо пару гадоў таму пісаў пра тое, што беларускія тэксты і найперш вершы, напісаныя ў турме, на зоне, ў лагерах, на высылцы, пасля іх, паводле перажытага, маюць даўнюю і багатую гісторыю. Я нават бяру пад увагу вымушаную эміграцыю, якая шмат кім з творцаў успрымалася не менш трагічна за зняволенне. Адзіны верш Кастуся Каліноўскага, які дайшоў да нас, напісаны ў трэмных кляшторных мурах Вільні. Эсэ Ядзвігіна Ша, адзін з першых празаічных тэкстаў новай беларускай літаратуры, напісаны ім паводле затрымання ў выніку студэнцкіх хваляванняў у Маскве. Затым, як адлітыя з сібірскага золата, з'явіліся вершы Алеся Гаруна, створаныя ім на капальнях у Бадайбо. Урэшце, магутны падмурак нашай літаратуры, паэма, напоўненая тугой па свабодзе і любоўю да радзімы, новая зямля Якуба Коласа, была задуманая, вымарылася і пачала стварацца ў Пішчалаўскім замку, дзе месціцца сёння Сезана-Валадарскага ў Менску. Затым былі сенсацыйныя на той час салавецкія ўспаміны Францішка Аляхновіча ў капцюровы ГПУ. І цэлы пласт беларускай моладзевай паэзіі 20-30-х гадоў, на чале з найбуйнейшым прадстаўніком Максімам Танкам, вершы якога ствараліся за кратамі віленскіх лукішак. І тужлівыя вершы Сергія Новіка-Піюна, ягоныя знакамітыя зорачкі і лаканічная геніальная проза Максіма Гарэцкага, створаная ў безнадзейныя высылцы ў далечыні ад Беларусі. І зборнічак вершаў Тодара Лебяды, які рыхтаваўся да выпуску ў акупаваным Менску, пра сібірскія лагеры, дзе пад кожнаю шпалаю ляжыць беларус. А затым, пасля вайны, гулагаўскія лірычныя вершы Лявона Случаніна і лягерная вершаваная перапіска паміж Ларысай Геніюш і Васілём Супруном, якую з захапленнем чыталі беларускі і беларусы з мужчынскіх і жаночых зонаў. Так, у гулагу на абгортачнай паперы быў створаны пераклад пана Тадэуша Адама Міцкевіча. Ён належыць Пятру Бітэлю, праваслаўнаму святару і настаўніку, які сядзеў быў пасля вайны за Сталіным. А за 20 гадоў перад гэтым таксама пана Тадэуша гэтую паэтычную энцыклапедыю беларускага старасвецкага шляхецкага жыцця на беларускую мову ў лукішках у Вільні пераклаў зняволены Браніслаў Тарашкевіч. А яшчэ пасля былі лягерныя ўспаміны пісьменнікаў-вязняў Яўгена Калубовіча, Барыса Мікуліча, Вінцука Адважнага, Ларысы Геніюш, Сергія Граховскага ды іншых. І гэта сапраўды мастацкая літаратура высокага маральнага і літаратурнага кшталту. У ёй сапраўдныя трагічныя шляхі беларускага народу і лепшых яго прадстаўнікоў, пісьменнікаў. І вось прыйшла новая эпоха незалежнай беларускай дзяржавы, дзе парадаксальным чынам адрадзілася трагічная традыцыя турэмнага твораскладання. Першай тут варта назваць кніжку Славаміра Адамовіча «Турэмны дзённік», якая з'явілася ў выніку турэмнага зняволення за напісанне вершыка ў 1996 годзе. Затым было некалькі зборнікаў успамінаў вязняў і зусім нядаўняе апавяданне ў дзеяслове Алеся Кіркевіча. Таму кніжка Уладзіміра Някляева «Лісты да волі» бачыцца мне лагічным працягам гэтай магутнай турэмнай плыні беларускай літаратуры, створанай дзясяткамі зэкаў-літаратараў, якая амаль не перапынялася ў апошнія 150 гадоў.
Гэта быў фрагмент кнігі палітвязня Алеся Бялярскага, асвечаная беларушчынай.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт свабоды.
На гэтым завяршаецца вечаровы эфір Радыё Свабода. Круглыя суткі нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. А зараз вечар ад Забейды Суміцкага.
Долина спешит ко мне, удыши в небе зорки шаровья. Oh,